sbs.com.au/khmer
សូមស្វាគមន៍មកកាន់នេតិព័ត៌មានខ្លីប្រចាំសប្តាហ៍របស់ SPS ខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានប្រារព្ធពិធីដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីថ្មីកាលពីថ្ងៃពុធទី17កញ្ញាក្នុងទិវា Australian Citizenship Day ពិធីប្រារព្ធសញ្ជាតិនេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅទូទាំងប្រទេសដោយមានប្រជាជនមកពីជាង140ប្រទេសបានក្លាយទៅជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយគិតត្រឹមខែមិថុនាអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ប្រជាជនជាង 165,000 នាក់ប្រទេសកំណើតកំពូលទាំង5រួមមាននូវែលសេឡង់ឥណ្ឌាចក្រភពអង់គ្លេសហ្វីលីពីននិងវៀតណាមរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកអន្តោប្រវេសន៍និងពលរដ្ឋលោកថូនីបឺកបានស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានជ្រើសរើសហៅប្រទេសអូស្ត្រាលីថាជាផ្ទះមួយទៀតនោះតាក់ទងជាមួយនឹងការរំលោភឯកជនភាពរបស់អតិថិជន Kmart ក្រុមហ៊ុនលក់រាយដ៏ធំ Kmart ត្រូវបានគេរកឃើញថាបានរំលោភលើឯកជនភាពរបស់អតិថិជនរបស់ពួកគេតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសម្គាល់ផ្ទៃមុខនៅចន្លោះឆ្នាំ2020និង2022 Kmart បានសាកល្បងបច្ចេកវិទ្យានេះនៅក្នុងហាងចំនួន28កន្លែងដែលស្កេនមុខមនុស្សនៅពេលដែលពួកគេតម្រង់ជួរនៅបញ្ចុះដូរយកប្រាក់វិញក្រោយពីការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការរាយការណ៍ដំបូងនៃបញ្ហានេះដោយក្រុមតស៊ូមតិអ្នកប្រើប្រាស់ Choice ស្នងការឯកជនភាពក៏បានរកឃើញថាប្រព័ន្ធនេះបានប្រមូលព័ត៌មានជីវមាត្រដ៏រសើបដោយគ្មានការរើសអើងពីបុគ្គលគ្រប់រូបដែលចូលទៅក្នុងហាងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើតេស្តសាកល្បងនេះស្នងការបាននិយាយថាផលប៉ះពាល់លើឯកជនភាពរបស់ប្រជាជនគឺធំធេងជាងគោលបំណងដែលចង់កាត់បន្ថយការក្លែងបន្លំសងប្រាក់វិញខេម៉ាត្រូវបានបញ្ជាមិនឲ្យប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសម្គាល់មុខម្ដងទៀតទេហើយត្រូវផ្សព្វផ្សាយការសុំទោសដល់អតិថិជននៅក្នុងហាងនិងនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយ West Farmer នេះនិយាយថាខ្លួនកំពុងពិនិត្យមើលជំរឿសបណ្ដឹងឧតោទៅលើករណីនេះចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដាញសង្គម TikTok របស់ចិនប្រទេសចិនបានពិពណ៌នាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីរក្សា TikTok ឲ្យដំណើរការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាកិច្ចសហការឈ្នះឈ្នះការអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងកាសែត People's Daily ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិននិយាយថាការឯកភាពគ្នាត្រូវបានសម្រេចដោយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍នៃការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកការរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានតាក់ទងទៅនឹងការផ្ទេរទ្រព្យសកម្មអាមេរិករបស់ TikTok ទៅម្ចាស់ថ្មីអាមេរិកពី ByteDance របស់ប្រទេសចិននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីក្រុង Madrid អនុប្រធាននាយកតកសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសចិននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួមមានការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណក្បួនដោះស្រាយបញ្ហានិងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀតលោកត្រាំបានពន្យាពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតនៃការហាមឃាត់ TikTok ដែលលោកបានប្រកាសជាលើកដំបូងនៅក្នុងខែមករាដោយប្រាប់វេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនេះថាពួកគេត្រូវតែលក់ប្រតិបត្តិការអាមេរិករបស់ខ្លួនឬក៏ប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យដែលត្រូវបិទចោល
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook